Бұл екеуі дос болып жүреді. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз, келмесең келме, деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың, деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төйгемін, дейді. Мақта қыз, мен құйрығыңды кесіп аламын, дейді. Мысық қатық төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, апа, құйрығымды берші, дейді.